Amerika'yı silavuris, İro Roja Seyşeme Nozde İmaha Gulaneye, Jibu Peşi Girtina Varusa Koronayı Emli Mali Veşanin Hoçelikin, Ez Rüken Işıkım Uder Henara Bername Ravin Doskiye, Emin Nüçeyin Jiseran Seri Dünyayı Peşkeş Bikin. Piştî êrişên terorîstên firokxane û firokan de gelekî tişt hatû biguhertin ji bo parastina ewlehiya mirovan. Çavêrê ku bi pandemiya heyî guhertinên nû were çêkirin, sala par firoka Boeing 737 Max di seranserê cîhanê de bi mecburî anên xwarê ji ber sedemên pirsgirêkên teknîkî û ev bandoreke neyînî aboriyê kuribû li ser kompaniyên firokan. Niha jî ji ber pêşîgirtina belavbûna vîrusa koronayê de çend kompaniyên firokan gotûbêj dikin ku kursiya ortaya dina frokanda wala behelin. La Taylandi revi ve nikarın dina frokanda xwarın buxun. La Malezya endenwe zeyde dve nivye frok wala be. La Avrupa u Amerika'yı da wala heştina kursiye orta ne peviste. Cigire serike kompaniye frokan ya Boeing Mike Delaney'i de beje. Standart kırna kaydayan da feyde heye u ev duhazın ve bibinin. La Amerika'yı da şevata reviyan te kontrol kırın u dve herkes mask lukha bike. Veziri Derve Amerika Mike Pompeo Veziri Derve Türkiye Mevlüt Çavuşoğlu bir reka telefonu ahfin. Vezaret Derve Amerika Ragan her du vezir derbari hevkariye diji virüse koronayı ahfine. Berdevka Vezaret Derve Amerika Morgan Ortegus da zanin ku Pompeo Çavuşoğlu ser ve gerandına hem velatin Amerika u Türk peyvine u bu peyvendin du aliyen aburu u evlikariye jidanistandan tkırne. Orga u siyarkır ku Pompeo jiber alikariye kelupelen tibiyen Türkiye spas kriye. Frokin alikariye yen Türkiye de 28 Nisan'da de u de yeki gulande ber bi Amerika'ya ve brey ketibun. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan Radigîneku di seranserê Tirkiye'de di cejna Remezanê de qedexeya derketina kolanan hatiye ragihandin ji bo pêşîgirtina vîrusa koronayê de. Her wiha Serokê Tirkiye rê nexşeya tedbîrên li dijî vîrusa koronayê jî ragihand û got di 29 meha Gulanê de vê mizgeftan ji bo nimeja înêyê di çarşiveya tedbîrên li dijî vîrusa koronayê de dîsa vedibin. Hemû dibistan û zanîngehan heta 19 meha şeşa jî li ser înternetê berdi. Devam bike. Lugur danayın Vizaret Sağlamiya Türkiye peketin virusa korona buye jipitri 105,000 kesi umirin virusa korona jibuye jipitri 4,000 kesi. Li Hindistanê de pêketiyên vîrusa korona di 24 saatên dawî de bi nêzîkî 5,000 bilind bû û pêketiyên korona bi giştî jî 100,000 derbas kir. Mirîn ji ber vîrusê ji bo ji pitirî 30,000 kesan. Pêketiyên vîrusa korona li Hindistanê de ji Çînê pirtir e ku li Çînê pêketiyên vîrusa korona nêzîkî 18,000 e û ji hefteya borî pêketiyên nû dikeve xwar li vî welatî de. Hindistan sinordayîna derketina derveyî heta 31 gulanê dirêjtir kiribû. Tevê ku çend eyaletên ragihandin ku ev ê bazaran vekin. Pisporên tendurustî û karbidestên hukûmetê metirsiyên xwe tînin ziman ji ber ku sîstema nexweşxaneyên Hindistanî lawaz e. Serokê rêxistina nexweşiyan kritîk duwara çadirî ji Rochester dibêje ku li Hindistanê de 100,000 ûniteyên çavdariya kritîk û 40,000 jî wentilator tenê hene. Şandeya Taybet yeni tevin yek büyü Geir Pedersen de beje opasyonu sürü le hev hatine bu gotu beşkırına yasaya bingehin le Cenevi'de. Ve de berdevamide jî got bir avastandına pevçindir habere wan hezande ve dijmintiye bi salan pi çeki bişkine. Kengi krize pandemi davi bibe ev kayol bunku le Cenevi'de kom bibin. Şandeya yeni tevin yek büyü deme civini eşkere nekir le vi got civini ki le ser internete ya komiteye yasaya bingehin ne mümküne. Her vaha Pedersen bank ل آمریکا و روسیه کرکو جبو گفتگوین آشتی گاو باویژن. Serokê Amerika Donald Trump ji Serokê rêxistina Sağlamiya Cîhanî Tedros Adhanom Ghebreyesus re nameyekê bi 4 rûpel şand. Donald Trump di nameyê de dozanîn ku ger rêxistina Sağlamî di nav 3 rojan de guherînên girîng neke ev alîkariya bo vê rêxistînê bi awayekî mayînde ravestînin û endamtiya xwe ji nû ve binirxînin. Trump diyar kir ku rêxistina Sağlamî di bin bandora Çînê de maye û bi awayekî ser bi xwe tev nagere. Vî îdia kir ku Serokê Çînê Xi Jinping bu rêxistina Sağlamî dijî vîrusa korona rewşa awarte ranagihîne zex çêkiriye.
Nam مستا خلیل ابراهیم سلاو رز بو جنابت من جیار محمد من بشی کردی دنگی امریکا لسر خوب شندانکانی شاری دوهوک وکو یه گرتو اسلامی کردستان ایوا تومد بارک رین برس اونکو تبیجی فرمی یه گرتو اسلامی کردستان قصدان چیا ایا با چی تنجی تومد با ایوا دریجا کرده که ایوا لپشت یا خود تحریزی ما مستانی دوهوک دنگ رو بای خوب شندان انجام دن فرمو
یاره اما توانت نیه تاماری دانی تومد اوی لدوهوک اشته که دیار و اشکرایه گتگونه و اگو کشته انان تیرا بو فرمانبران و تایبت امام مستان اوانه یعنی انجومه مکیان هبو بو خود او ایشه انتر بو او گزگونه یعنی بوچن مالاکی کرد و بیان اگه بدنو او قید خوان مافه خیز ممارسه مافی خود یکت در کوکیر مافی خود یکت قاسی بیشیر خود یکت دمشته که زور سرشتی و زور زور عادیه به نزبت ایمه و کویدتو اسلامی کردستان شرمت به ایمه اخلاقی و بنامکانی ایمه و ایمه بو او درست بوینه دفاع لما في خلق كين ولبري ما فرواكان خلق كين ما وكو يقدرتو كشتيري هر دوايكي روا بشيوايكي ديمقراسي بشيوايكي عشتيانا مدنيانا لسنوري ياساو اوانا بكيت اما بشتيوان يعني نوا معاشي سنادري ودميش بديني اذي قصاش بكيت اما كي منطقة
باشا ما مصايب ببي وتي برئيس كاك فاضل ميراني لبشي كردي دنجي امريكا رايقان كاكوماليك رموزي يقدرتو لنا خوب شاندانه کنه هبو باسی لو کرکه اندامی مبندی ایولا دهوک لنا او خوب شاندانه نه هبو و وینه که پرلمانتاری کشتان بلاو کرده تو که وینه 250 دیناری که دراوی عراقی برس کرده تو لخوب شاندانه کنه ای ایو راستو خوب بجداری نه راستو خوب هانی خوب شاندان تن نه یا خود ایو رخری او خوب شاندانه نه بود
یکم نفری ایمت شوی و کو نفر و کو خوان مافو لی همو خلق اشتی داری و طبیعی نفری ایمت بشدار ما مستای ایمت بشدار اندام ملدن دی ایمت ما مستای فرمان بره طبیعی بچید ما بچید دوال مافی خود کرد هیچ عیبی تدانیه عیب اوه یعنی اوه بگیت بگای سوال بگیت بگای سوال اما هیچ مشکله اوی پرلمانتار نه خلقه و تیم ملت دی فراس لسل اشتیه گرده و پرلمانتاری همه بلان نبی همو خلقه وعدی داره برنامه انتخابی ها بویه بو مصلحت خلق شویه وی و اوی نه تی او کاک پرلمانتار نبو اوی قدیم خلق این افاره اوی 2017 اوی نه یعنی کونه اوی تصال پنجا دیناری یعنی او کاک پرلمانتار
نبو
الحمدلله جرتون نمونه مدنیت نمونه شارستانیت نمونه اوه اکو حض لهم لایده یعنی او قصانه هر زور نظام قبلش
نیخم
پیتنی نیده
باشه ما مصاب برای استانبوچی پارتی دیموکراتی کردستان بر پرسکانیان راستا خوی گرتو به هندری خلکی دوهوک دزانن یا خود نو دبن
یعنی من او کشیار لوان بکن والا من یعنی اما حینه دهوک نفر مانه یا خلک مانه یا طبیعی اشتکی یاسای اشتکی شرستانی بجدار دبن گزبونه و ایتی خوب شندانه
یا منافسی پارتی ما مصال دوهوک
بله؟
یو منافسی پارتی نه دو حکوه پارتی یکسر
یعنی منافس چیه؟ ایمه حزبتی سیاسی نه برنامه خومانه آمان و استراتیجیاتی خومانه نخبات پردکن بو لپناو دوز ملتی خومان لپناو خوشگزاره این خلقی خومان
بله ما مسا بردگشتی دو خی دو حک چونه باشی لدو حک عبدشوازه کی توند برپرچی خوب جندران دره و اوی که باز دکره لمیدیا لوکال یکانو للاین خوتانو
یعنی نوزانی دو خلقی که آرام خلقی که هست مسئولیت دکت خلقی که خبار کرن خلقی که مرو دوستن لگل ملتی خورانن هجاره خلقی دوک لگل اوه نبوید تک در بید تان آجاله چی بید خلقی وامانونی الحمدلله خلقی همو یکتر اناسی همو مان که کلامی هم هر وصفی بود دوک بلین والا خلقان تک درن آنو و وصفی باشنی اما دوال حکومت دکین لو موضوعا بر پرسانه معامله لگل او شتانه تیل و پی یاسا و پی رفونری تی دیموکراسی
بله برس خلیل ابراهیم و تبیجی فرمی اگر تو اسلامی کردستان سپاس دکم
سپاس ممنون
ام بردامن لسر پیشکش کرنا برنامه خواهن کاک ریوینگ احمد زیباری ما لدنگ امریکا دخوازم لسر وی دخوازیاتا و پیاماتا و تویجه که بکین که جانبی و دخواز جهمو آلیه که کیریه دنوا پارلمنت هرم کردستان جوینین خواه